Беларусь першай пачала адзначаць юбілей славянскага пісьменства. Менавіта сёлета спаўняецца роўна 1150 гадоў з моманту стварэння славянскага алфавіту святым Мятодам і святым Кірылам. У інстытуце тэалогіі Белдзяржуніверсітэта, які, дарэчы, носіць імя асветнікаў, прайшоў традыцыйны калядны вечар. Акрамя ўзаемных святкаванняў, святары, выкладчыкі, студэнты, прадстаўнікі праваслаўнай царквы і каталіцкага касцёла сабраліся ўшанаваць тых, дзякуючы каму, па сутнасці, хрысціянская вера распаўсюдзілася на тэрыторыі ўсходняй Еўропы. Адзначыў першы намеснік старшыні міжнароднага хрысціянскага адукацыйнага цэнтра імя святых Мятода і Кірыла Грыгорый Даўяла.
Славянскае пісьменства гэта вельмі моцны, кансалідыруючы інтэлектуальны, духоўны фундамент для большога шэрагу і дзяржаў, і народаў. Ведаем, што славянскія мовы і зараз маюць вельмі важкае значэнне для развіцця адносін паміж народамі, якія жывуць разам у гэтым рэгіёне Еўропы. І гэта вельмі важна і для дыялогу праваслаўнай каталіцкай царквы, для дыялогу з хрысціянамі іншых канфесій, бо на гэтай мове размаўляюць моляцца, чытаюць святое пісанне, святое пісьмо вельмі шмат людзей.
Святога Мятода і святога Кірыла касцёл лічыць апекунамі ўсёй Еўропы. Увогуле гэта тыя постаці, якія аб'ядноўваюць усіх хрысціян. Абапіраючыся на іх, цэрквы могуць выступаць разам супраць розных выклікаў нашага часу. Нездарма благаслаўлёны Ян Павел II, славянскі папа, прысвяціў святым цэлую энцыкліку, нагадаў апостольскі нунцы ў Беларусі арцыбіскуп Клаўдыё Гучыроцці.
Святія Меафодій і Кірыл зразумелі таямніцу уцелаўлення. Янкі дозволили Богу говорить на их мове студентам и выкладчикам, и пожадали произвестить житие тому, как познавать Бога.
На працягу 2013 года па ўсёй Еўропе пройдзе шэраг урачыстасцяў, прысвечаных 1150-годзю стварэння славянскага пісьменства. У Беларусі гэты юбілейны год пачаўся з уручэння традыцыйных калядных прэмій праваслаўнаму святару Георгію Рою за працу ў адстойванні пытанняў біяэтыкі, а таксама выкладчыкам Андрэю Гаранскаму і Святлане Мандрык за стварэнне дапаможніка для свецкіх вышэйшых навучальных устаноў «Біблія як помнік культуры». Ларыса Абрамчук, Мінск.